Эжесиңдер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эжесиңдер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эжесиңдилер кеп дүкөнү.
Эжесиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар, УБДА Азаттык радиосу жана эжесиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдө аялдын укугу жана орду кандай деген тема тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсутдин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог жана гештальт терапевт Айканыш Чонуева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Бул теманы эмне үчүн көтөрүп чыктык? Биринчи кичине мындай кирүүчө айтып кетейин. Акыркы убакта биз көрүп турабыз, биздин шоу бизнестин өкүлдөрү, мындай бир жаңы прогрессивдүү жаштар деп биз ойлоп жүргөн жаш эркектер жана аялдар үй бүлө куруп жана гезиттерге, массалык маалымат каражаттарга интервью берип жатканда, аялың сени укпаса кол көтөрүш керек, уруш керек деген бир сөздү айтып калды да. Ошол абдан соц тармактарда катуу талкууну жаратты. Жана дагы бир атактуу журналисттин сөзүн угуп отурсак, ал мынтип айтты: жаңы эле үйлөндүм, үйлөнгөнүбүзгө кичине эле болду, мындан ары аялым үйдө отурат, балдарды карайт, аларды бала бакчага алып барып келип турат. Анткени бул деген аялдын негизги жумушу, милдети деп койду да. Ушун тегерегинде соц тармактарда көптөгөн комментарийлер, талкуулар жүрүп, анан биз байкап калдык, азыркы убакта заманбап жаштарда эркектер ушундай бир ой пикир айтып атат да. Эркектер мурунку салттарды карманып, мурунку баягы кыргыздар жашагандай, кандай десем, баягы аял үйдө отурат, очокту карайт, эркек болсо үйгө баягындай тамак ташыйт деген ой пикирде жашагылары келет экен. А азыркы заманбап кыздар болсо тескерисинче, мен иштегим келет, мен карьера жасагым келет, мен күйөөм менен тең укуктуу болуп үйгө бирдей тамак ташып жана үйдөгү милдетти дагы бирдей бөлүшүшүбүз керек деген тарапка, багытка көбүрөөк ооп баратышыптыр да. Ушунун негизинде көптөгөн кандайдыр бир пикир келишпестиктер келип, үй бүлөнүн ортосунда аялдар укугубуз кичине басынып калып атат деген пикирге келип калышат экен. Гүлзат, сизден баштайлы. Сиз үй бүлө менен балалык темасында абдан көп изилдөө жүргүзүптүрсүз. Сиздин оюңузча чындап эле ушул азыркы заманбап жаш үй бүлөлөрдө, жаш үй бүлө курулуп жатканда эмнеден ушундай пикир келишпестиктер, карама каршылыктар келип чыгат?
Биринчи, биз ушу жаш балдарыбыз үйлөнүп жатканда андан ары кандай жашайбыз, келечегибиз кандай болот деген суроо берилбейт окшойт деген ойдомун да негизинде. Бул суроолор берилбейт, айтылбайт. Эки жаш баш кошкондо эки жак тараптан кудалар дагы аны өзүнүн деңгээлине жараша, акыл эсинин деңгээлине жараша өзүлөрүнүн күтүүлөрү болот да. Бала тараптыкы өзүнчө күтөт, келинибиз келгенде кандай болот, алар өзүнчө план түзүп койгон. Кыз тараптан биз күйөө балалуу болдук, алар өздөрүнүн планын түзөт. Мисалы үчүн кээ бирлер бар, күйөө балалуу болдук, жакшы акча табат экен, эми акчасын өзүбүзгө жакшылап буралык деген да үй бүлөлөр бар андай. Сыр эмес бул, ар кандай комубуз азыр ар кандай болуп атпайбы, баш аламан кыймылда жашап атабыз дегендей. Анан келин келгенде дагы кээ бир үй бүлөлөр болот, келиним келгенде үй кызматкери кылам деп коет.
Демек сиздин оюңузча бул пикир келишпестиктер кудалашуу жаралып баштайт?
Ошол кудалашуу стадиясында үй бүлөлөр ар кандай болот. То есть кыздыкы да баланыкы эгерде ар кандай болуп бири бири менен келишпесе, ошондо эле бүдөмүк ойлор башында пайда болот. Бирок жаштар баары бир баш кошобуз дейт. Анан башталат кыз тараптан дагы, бала тараптан дагы кийлигишүүлөр да болот. Бардык учурда эмес, бирок кийлигишүүлөр болушу мүмкүн дегеним да, болуп аткан учурлар. Ошо эң негизгиси тарбия берип жатканда сүйлөшүү маданиятын бербей калыптырбыз да. Ушу акыркы 26 жыл мен ушу байкоом боюнчачы, эми Советтер Союзун албай эле коелук, анда идеология болгон. Азыркы учурда бизде идеология жок, жашап атабыз.
Сүйлөшүү маданияты деген кандай?
Сүйлөшүү маданияты эгерде көйгөй болсо, кантип аны чечебиз деп шашпай отуруп сүйлөшкөнгө. Кызга да ошондой тарбия берилбей калып атат, балага дагы ошондой. Анан эмнечи себептен дагы мындай кайненелер менен дагы тил табышпас болуп калат? Келиндер өзүнүкүн, меники туура деп айтат, анан отуруп алат да, бирок эгерде отуруп кайненең менен ачылып сүйлөшсөң, ар бир адамды ачса болот. Бул психология. Психологияны кыздарыбыз жакшы билиш керек. Жолдошуң менен сүйлөшүп, бир тыянакка келиш керек. Анткени сен үй бүлөнө эмне үчүн мындай баш кошуп балалуу бололук, очор бачар бололук деген жакшы тилек менен баш кошосуң да негизинен.
Көбүнчө да мындай сөздөрдү көп угуп калышат да менин оюмча келиндер. Биз ушинтип жашайбыз, биздин эреже ушундай. Бирдеме жакпаса, чыгып кетебер. Эшиктине сен ордуна кыз толтура табылат. Деп коюшат э?
Менин оюмча бул жерде албетте жанакы бир үйгө келатканда тиги кайнына өзүнүн шартын коюп атат, бирок бул диалог эмес. Диалог дегенде эки киши отуруп сүйлөшүп чечишип алганды ошону диалог деп эсептесек болот, кандай болсо дагы.
Сиз психология боюнча адис катары кантип ойлойсуз? Ушинтип келин отуруп мисалы кайненесине өзүнүн көйгөйүн, өзүнүн да ичиндеги сезимдерин ачып айтып берсе, кайненеси ошону туура түшүнүп, экөө бир келишимге келе алышабы?
Келиши да мүмкүн, келбеши да мүмкүн. Ал жерде эки кишинин каалоосуна байланыштуу нерсе да, анан алардын баалуулуктарына дагы байланыштуу нерсе.
Эгерде мисалы кайнене келинден тышкары ошо келин менен жолдошунун ортосунда мамилени алсакчы, экөөнүн ортосунда. Бияк жакта Гүлзат Жекебес айта кетти, кээ бир аялдарга мындай акыл да жетишпейт депчи. Менин боюмча азыркы заманбап жаш үй бүлөлөргө жалаң эле акыл эмес, жетишпегендик болуп атат да, бул жакта үлгү жетишпегендик туурап атат. Мисалы деген биз ийгиликтүү аял киши деп кимди айта алабыз? Кайненеси менен жакшы сүйлөшкөн, кайнатасы менен сыйлап жүргөн, ошо биз үчүн деген азыр боюнча деген биз үчүн ким бул ийгиликтүү аял? Бул үйдө эле отурган мисалы аял, балалуу чакалуу боло алып ошо үйдү өмүр бою отурган биз үчүн ошол деген ийгиликтүү аял болуп эсептелип жатат. Бирок деген мен ойлоп жатам да, жанагы айтып кетпедикпи, артист анын деле өз үй бүлөсүндө атасы апасы дең дең болуп жүрсө, ал деле өз үй бүлөсүнө дең дең алып келген.
Шлятма айтпайын да жаксызсыңбы? Анекдот билдирип койдуңуз да.
Андан кийин азыр деген ошо кете берет да, мисалы буга чейин бизге деген ата энебиз берген үлгүнү биз деген аны өз үй бүлөбүзгө алып келип, башка үлгүлөрдү көрүп, биз балдарыбызга башка сүрөт беребиз, башка мындай образдарды беребиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул акындык менен кетет. Биз деле киного барып атабыз, жаштар үчүн азыр ким мындай авторитет болуп жатат? Кино дагы болуп атат жана деген жакшы белгилүү адамдар дагы болуп атат болупчу. Анан кийин биз азыр карап турсак, көп өзгөчө жана чет өлкөгө чыгып келип иштеп келип же окуу алып келген мындай жаш балдар, заманбап мен курактуу адамдар деле алар айтышат, мындай болбойт. Болгондо дагы азыр аял үйдө отуруш керек, бул менен кыргыз маданиятынан чыккан нерсе эмес, бул динден чыккан нерсе да. Өзүңүз деле билесиз, кыргыздарда дайыма деген жана гендердик
теңдик
дайыма бар болчу. Боз үй дайыма экиге бөлүнчү, төр деле экиге бөлүнчү, жана устакандар деле аял устаканы бар, эркектерге сунушталган дагы берилген устакандар бар. Анан кийин мен ойлойм, бул акындык менен кетет, бирок деген буга дагы салым кылыш керек, башкаларга үлгү болуш керек, башкаларга дагы айтыш керек.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Көп угуп калам мен баягы жаңы күйөөгө тиген курбуларымдын арасынан. Күйөөгө тигенге чейин мага эчтекени мисалы буну кылба, мындай кийинбе деп айтчу эмес дейт да. Жакшынакай күлүп жана эле көз жүрчүбүз, бүт оюмдагыдай эле болчу дейт. Анан үйлөнгөндөн кийин болду, мен сен күйөөңмүн, мындан ары сен ар бир баскан турганың, сүйлөгөнүң баары мага күйөөсү тарбия берип атыптыр деп ойлоп калышат деп анан башталат дейт. Сен бул юбканы кийбе экен, бул кыска, сен алдагы шымды кийбе, ар кайсы мүчөлөрүң көрүнүп калып атат. Бир жакка барганда дагы кафелерге дагы болду, мындан ары барбайсың, курбуларың менен жолукпайсың деп көптөгөн баягындай бул бойт деген бир шарт түзө башташат дешет да. Ошол жакка келгенде анан кийин нааразычылык чыгат.
Албетте айырмачылыктар болот да, көз караштардачы. Эгерде турмуш курганга чейин ал маселелер талкууланбаган болсо, аны ошол качан сүйлөшсөң дагы кеч болбойт дегендей ошондо отуруп сүйлөшүп, канчалык келин балага канчалык мүмкүн болсо мен ушуга даярмын, мен такыр эле эми айтканыңыздай юбканы өтө узун кийгенге даяр эмесмин деп жолдошу менен сүйлөшүп, ошо шарттарын канчалык аткарганга макул же макул эмес, баары бир сүйлөш керек. Сүйлөшүп гана чече алышат.
Келин болуп келдиңби, сен унчукпа,
чыда, эчтеке дебе, баарын жаса. Бир 10-15 жыл өткөндөн кийин 3-4 баланы төрөп, башыңды батыр алгандан кийин анан кийин калганды кыласың дешет да. Анан байкуш келиндер макул деп чыдашат, 15 жыл, 20 жыл балдарды төрүшөт, кайненесине, күйөөсүнө баш ийип унчукпай жүрүшөт. Анан 40 ашкандан кийин анан аялдардын баягы чогулуп жүргөн бир эмеси чыгабы, билбейм. Анан ошонун эмесин баарын анан келиндерине да чыгара башташат, анан күйөөлөрүнө да чыгара башташат. Ушундай бир кызык мындай бир көрүнүш да.
Бул негизи психологияда айтып кетейин, мындай организмическая саморегуляция деп коет орусча. Биздин коомдо деги эле мына постсоветский мамлекеттерде деле көп нерсеге болбойт, сен могу милдеттүү түсүң, аны кылбашың керек, муну кылбашың керек деп аябай көп тыюулар бар. Ал эми кайсыл китепте жазылган билбейм, бирок ошондой бир коомдо өзгөчө бир ишеничтер бар да, эрежелер бар. Анан ошонун баарына чыдап көпкө чейин чыдап жүрүшөт жаш келиндер. А бирок психиканы көпкө чейин көтөрө албайт. Ал келиндерге, деги эле жаш келиндерге эмес, бүт эле аялдарга табиятына туура келбесе аны көпкө чейин көтөрө албайт. Чогулуп бомбадай болуп анан аягында уже жарылат, өтө эле чогулуп калганынан акырында уже такыр эле психикасы көтөрө албай калганынан аябай крайний жака. Бирок ал жерде дагы мындай жакшына отуруп эмес, ызычуулар башталат да. Ал жерде дагы башта өтө такыр эле унчукпай, кийин аябай катуу ызычуулар башталып, ажырашууга чейин барып, анан чоң скандалдарга чейин барат.
Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат дегендей.
Дагы айтып кое турган нерсе, бул жашоо бул компромисс да. Баардыгыбыз билебиз. Жашоо бул компромисстердин системасы. Анан ушул проблемаларга келип такалганда эмнеге биз негизи мен изилдөөчү катары айтып кетер элем, адамдын өзүн өзү таануусу керек да негизи. Эркекпи, аял затыбы, өзүн өзү таануусун процесси ушу бала чагында ушу ата эне бериш керек. Анан бала кийин чоңоюп барат, анан кийин аны өрчүтүш керек. Кыз эмне болот негизи өзүн турмуштук жолунда? Мына кыз төрөлдү, ал биринчи ата эненин баласы, кыз бала. Ошол эле учурда ал небере болот. Бул эки статус болобу? Анан чоңоюп ал аял зат болот. Уже 18, мыйзам менен алганда 18 кийин аял зат статусуна өтөт, ал курдаш аял зат, анан курдаш статусунда болот. Андан кийин турмушка чыкканда ал жубай болот, ошол эле учурда ал келин, жеңге же абысын болот. Көрдүңөрбү канча статус менен жүрөт? Андан кийин келин, жеңге, абысындан кийин чоңоет, ортодо аяштар болот, үй бүлөлүк аяштар, карым катнаштар, кайнене болот. Анан чоң эне, анан таэне. Бизге ошонун баарын үйрөтүп атабы негизи? Сенин турмуш жолуң эзелтеден келеаткан иерархия. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, туугандык катыштар бар. Силер аны өрттөп салбайсыңар, кыркып сала албайсыңар. Бул деген шаарда бир аз эле пайыз жашайт. Калктын басымдуу бөлүгү салт менен көбүнчө салтты кармангандар бул 70%. Калк айыл жеринде турат. Салттын жакшысы да бар, жаманы да бар. Буну айтыш керек. Бул азыркы заманга туура келбейт. Бул инсанды кемсиндирет деп, аялдыбы, эркектиби кемсинтет деп аны айтыш керек ачык элечи мисал үчүн. Кызды ушу тарбиялап жатканда сен келечегиң эмне болот, ким болот, сенин статусуң кандай болот негизи коомдо? Аны ошого жараша дүйнө тааныму болуп, өзүнө анын укуктары дагы, милдеттери дагы ошондо так айтыла баштайт да ошондо. Ошондо турмушка чыкканда ал даяр болот. Аялдарыбызга негизи билим деле керек, бирок акыл бул деген ошо турмуштун оор сыноосу болобу, жакшы сыноосу болобу, баарын бир калыпта кабыл алуу бул аялдын эле психологиясында, физиологиясында болот.
Бизде ошо көбүнчө мисалы үй бүлөлөрдө кандайдыр бир жаңжал болсо, же мисалы күйөөлөрү аялдарына көп көңүл бурбаса, же иштебей калса мисалы, же болбосо ойнош күтүп кетсе дагы, кандай гана жагдайлар болбосун, эмнегедир дайыма аялга айтышат да, сен аялсың дайыма, сен акылман болушуң керек, сен чыдашың керек депчи. Эркек акылман боло албайбы?
Менин оюмча бул жерде өтө эле көп аял кишиге мындай бир аял кишиден талаптар аябай көп да. Сен чыдашың керек, сен иштешиң да керек, элдин баары чыдаган, биздин энелерибиз чыдаган, сен да аны чыдашың керек, ошентип атып жеңесиң, акыл менен иштешиң керек. Албетте акыл менен, бирок аял киши деген ал киши, бир робот эмес. Алардын деле мындай бир талаптары болот, алардын деле көңүлү болот, аларга да аяр мамиле кылып. Биздин коомдо ошондой талаптар бар да, ошол талаптар менен мен макул эмесмин да.
Мен көп угуп калдым, эмнегедир эркектерге кандай күйөө болуш керек, кандай ата болуш керек деген темада көп сүйлөшпөйт депчи. Кыздарга эле кандай эне болуш керек, кандай жубай болуш керек, кандай келин болуш керек деп үйрөтүшөт, кандай кожойке болуш керек. Эркектер менен эмнегидир андай көп сөздөр ата эненин ортосунда болбой калып, ошондуктан да көп жаңы жаш үйлөр үйлөнгөндө
эркектерге көбүнчө эми жакшы башкарышым керек деген ошол сыяктуу.
Баягындай бир нерсе деп көп сүйлөп оозун ачып баратса бир коюш керек дегендей ушундай бир түшүнүк мененчи.
Эжесиңдилер кийин оңуз.
Обого жаңы кошулгандар үчүн эстете кетейин, бул Азаттык радиосу жана эжесиңдилер уктуруусу. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үйлөлөрдөгү аялдардын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн менин студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсуддин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окуутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог гештальт-терапевт Айканыш Чонуева.
Жаңы үй бүлөлөр курулуп атат, э? Азыр кыздар деле мисалы чет мамлекетте окуп калабы же бул жакта интернеттен да көп маалымат алышат, инстаграмдан да абдан кооз жашаган үй бүлөлөрдү көрүшөт, анан кыргыз жашоосуна келгенде эле ал башкача да.
Куру эл
сен үйлөнүү тоюңда баягы башыңа эмени кийип фотоларды ханзадалып отурасың, бардың жаттың эрте менен баштап болду, ал чечесиң, таңкы саат бештен баштап эт ишек чуп баштайсың, баягы майланышкан халатты кийип алыпчы. Ошондой жашоо да, ошону эч ким же даярдабайбы, эркектериди дагы мынтип даярдабайбы, келин деген мындай болот, аял менен жашаганда мындай болот, ар кандай маанайлар болот, өзгөчө боюнда бүткөндө көп чатактар дагы чыгат да.
Мен ойлойм, ошонун баары кичинекей кезинен баягы ата энеден ошону үйрөнөт болушу керек,
ата энеден болуш керек, энеден. Азыр байкасаңыз, мисалы деген бул билим берүү системасында ким көп эмгектенет? Аял киши.
Да,
үй бүлөдө отуруп алып ким балага деген тарбия берет? Кайра эле аял киши. Анан кийинде университеттерди карасаңыз, ким тарбия берип ушу ким окутуучу болуп жүрөт? Кайра эле аял киши. Мага деген бир жана бир жакшы фраза бар эле: өз өзүн жашоосун татаал кылып алып, анан кийин жеңилдеткени аракет кылып эле ошо менен жашоосу өтүп кетет дегендейчи. Аялдын колунда көп нерсе бар, көп ресурстар бар. Ал мисалы күйөөсүн айта албаса деле, ал деген өз уулусун, өз баласын башкача тарбия ала алат. Ал айта алат, мындай болуш керек, тиңде болуш керек. Күйөөсүнө, кайнатасына сөзү жетпесе, өз инисине айта алат, өз баласына айта алат.
Эркектер менен тең укуктуу болгусу келет дегенде, эми мен өзүмдүн тажрыйбамды айтып берейин. 4 балалуубуз биз, бир учурда 3 жерде иштеп жүрүп, иштегенге чейин дагы уда төрөп жүрүп, эми мен ушундай кичинекей кезимен баарын аткарышым керек, мен баарына жетишим керек. Үйдө дагы жетиш, үй укатына да жетишим керек, сыртта жумушта, жумушума да жетишим керек, өзүмдү да жакшы карашым керек, жакшы эне болушум керек деп ушунчалык аябай көп критериялар менде бар болчу экен. Мен билбейм, аны телевизордон жутканмынбы же мектептен жутканмынбы. Иш кылса биздин коомдон бир жанакы губкадай болуп эле бүт ошондой эрежелерди жутуп алган экен. Анан кийин какап калдым, чындап эле аябай чарчадым. Бул чарчаганда, кечиресиздер, үй бүлөдө менин маанайым жакшы болбосо, албетте ал менин балдарыма таасир этет. Албетте мен жолдошум менен болгон мамиледе, төшөккө чейин болгон мамиледе даже таасир этет. Аял киши эркек эркектерге окшоп иштеш керек. Аны ар бир аял өзү чечет.
Туура.
Эгер мүмкүнчүлүгү болсо, эгер үй укатына жетишип атса, чарчабай атса, иштесин, жагып атабы ал жумуш, иштесин, жол ачык. А бирок аял иштеш керек деген бир критерий менин оюм боюнча жок. Же аял үйдө отуруш керек деген да критерий жок. Кааласа отурат. Эгер жолдошу менен ошого өздөрү экөө тең макул болсо, ал аялга жагып атса, үйдө эле отурса, анда маданияты жок, өнүкпөгөн аял катары эмес деп ойлобойм. Үйдө отуруп деле толтура, толтура оокатты кылса болот. Оокат дегенде
өз бакыты бар.
Үйдө үй оокат эмес, өзүн балдарына тарбия бериш үчүн деле өзүнчө бир жумуш. Менин оюмча муну ар бир аял, анан ар бир жолдошу менен отуруп өзү чечиш керек. Аял киши өзүн аял киши катары аябай жакшы карай билиши керек, өзүнө мээримтөөгө алышы керек. Өзүн өзүн багалса, өзү жанын карай алса, өзүн сыйлай алса, ошондо гана сүйүү менен толук, мээрим менен толук жолдошуна да мээрим төгөт, кайненесине дагы мээрим төгөт, туугандарына да бүт мээрим төгөт, балдарына да мээрим төгө алат.
Камкор мамиле жасаш керек деп аялга. Вот ошондой, чын эле ошол керек да, биз камкордукка муктажбыз. Азыр деле техника канчалык өнүкпөсүн, технология өнүкпөсүн, аялдар камкордукка дайыма муктаж болот. Анткени биздин жаратылыш, биз назикбиз. Биз баары бир бул табиятыбыз буну талап кылат. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Анан биз ушу жашоодо уулдарды, кыздарыбызды тарбиялаганда ушу келечек кийин чоңойгондо эри шаркак, шайкес жашаганга үйрөтүшүбүз керек окшойт да, ушу тарбия берип жаткандачы, ушу балдарыбызгачы.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилерге эмне угабыз? Эки жаш баш кошобуз деп бир үй бүлө башталы деп турат да, мисалы ошол эки жашка чогуу жашап баш кошкондон кийин ушундай бир пикирлердин кагылышуусу же көйгөйлөр чыгып калса ушу чечүүгө кандай бир ыңгайлар бар?
Биринчиден жаштарга айта кетиш керекти, силер үй бүлө куруп аткандан кийин эң башынан ЗАГСка бара турган кезде ошо жакта мындай бир максат койгула, жазып алгыла, эмне үчүн биз бул үй бүлөнү түзүп атабыз деп, кайнене менен урушам деп кыз келбесин, күйөөм деген дагы бир жумушчу кылып алайын деп ошондой максат эмес болот. Бул үй бүлөдө эң биринчиден сүйүү менен келишеби же дагы башка адамдарга жан беребиз деппи, ошондой максатты башынан жазып алып анан кийин мындай көрүнүктүү жерге илип алгыла деп кеңештейм да. Анан окушуп келатканда эле же мисалы ар кандай проблемалар келатканда эле ошону окуп туруп билиш керек, менин негизги максатым бул эмне деп. Бир үч жылдын ичинде, биринчи үч жылдын ичинде жашап келатканда үч жылдан кийин көп проблема менен анчалык маанилүү болбой калат, куруч болбой калат. Үч жылдан кийин силер мисалы деген кайнене минтип карап койду деп аны деген көп көңүл бурбой каласыңар, түшүнүп каласыңар. Мисалы деген күйөөнө бир жолу кеч келип калса силер ага деген түшүнүп каласыңар, же аны үйрөтүп коесуңар башкача дегендейчи.
Мен анчалык кошулбай атам бул пикирге. Үч жыл бир алгачкы үч жылдан кийин жизнь малина болуп калбайт деп ойлойм. Балким сизде ошондой болгондур сиздин тажрыйбаңызда. Менин оюмча эми көйгөйлөр ар дайым эле болот, көйгөйлөр бүтүп калат деп ойлобойм, бирок барган сайын, чындап эле барган сайын дагы да же оңоюраак чечишип дагы да түшүнүшүп бир карап эле түшүнүшүп каласың. Биринчиден Гүзат эже айткандай өзүн тааныш керек, кайсыл нерсе жакпай атат, кандай нерсени каалайт же мен үй бүлөмдү кандай көрөм дегенде ошону билишпейт. Кандай каалаганын так билсе, өзүнүн денесин, акылын, жүрөгүн угуп, анан ошо акыл менен жүрөгү менен акылдашып, анан кийин жолдошу менен чечишкенге аракет кылат. Эгер жолдошу менен такыр сүйлөшө албаса, менин оюмча андай жолдош менен жашаганга ал макулбу? Ал анын турмушундагы анын чечими. Ооба, мен ушу өмүр бою ушундай мени түшүнбөгөн, мени ар дайым эзе турган, кайнем жактан басмалана турган турмушту тандаймын десе, албетте ал анын чечими. Үйдү салып атканда бир эле аял киши жанагы кирпичтерди салуу эмес, эркек жактан дагы, аял жактан дагы. Анан үй бүлө бир өзүнчө бир система. Ал жака келгенден кийин, келин келгенден кийин көнүшү кыйын, адаптация болгонго чейин. Ошол жерде дагы кайненелердин дагы мындай мээримдүү болуп көнгөнгө чейин такыр эле тырышып, мен идиштерди момунтип койчумун, момунтип тамакты жасачумун дебей мындай ийкемдүү болсо, ошондо көп маселелер чечилет деп ойлойм да. Аял киши ойлойт анын ордуна турмушту бирөө чечет депчи. Ар бир киши, ар бир инсан өзү кандай турмуш жашаганын, жашай турганын ал өзү чечет.
Бул негизи эң башында бири бирибизге сый мамиле жасашыбыз керек деген өзүнө бир эреже коюш керек да. Кандай гана шарт учур болбосун, ошого сабырдуулук менен бири бирибизге сый мамиле жасайлык. Башынан бири бирин менен көтөрүп чыкса, ошол сый мамилени туу кылып, ошо үй бүлөсүн туусу кылып көтөрүп кетсе, ошондо жеңилирээк болот да. Бирин бирин кемсинтпей, зордук зомбулукка чейин барбай, анткени аялдар деле мен мага айтып беришкен, күйөөлөрүн урган учурлар да болуп атпайбы? Сый мамиле, анан кийин бирин бирин укканды үйрөнүш керек. Азыр бул аябай чоң көйгөй болуп атат да. Отуруп сүйлөшкөндө ар бирөө өзүнүкүн меники туура деп отуруп алат да.
Тең эмеспиз биз, башкачабыз, бирок айырмаланып турабыз. Айырмачылык бул аял киши төмөн, же эркек киши өйдө деп эсептелбейт. Айырмаланабыз албетте. Эркектер физически балким күчтүрөк, аял кишилер назигирек болот, бирок ал деле азыркы доордо аял киши спорт менен машыгып жүрсө, анда ал деле күчтүү боло алат да.
Ну да, штанга көтөрүп
жүрбөй ал. Негизи аял кишилердин мен ойлойм чынында табиятында бар. Уяны куруу аял кишиде бар. А үй бүлө экону тең керек. Уя экону тең керек.
Жана сый болоолук андан кийин бири бирибизди урматтайлык деген боюнча бир мисал алып биякта келтирип кетейинчи. Бир жолу сиңдим айтты эле, мен кайненем сени мен сыйлабайсың деп айтты дейт. Эмне үчүн десең, жолу кийбейсиң дейт. А мен үчүн бул деген жолу кийип алып, бул деген сыйдын белгиси эмес деп. Анан кийин вот үй бүлөдө сиз айтып кеткендей эле ар кандай
баалуулуктар
болот, мүчөлөр ар кандай, кандай десем, инсандар баш кошкондон кийин, мисалы ал деген кытай тилинде сүйлөсө, тек кыргыз тилинде сүйлөсө кандай бир тил табышылат. Ошондуктан мен жана жаш үй бүлөлөргө да айта кетейин дедим эле, ушу силер мен мисалы сыйласаң, сен мындай кылышың керек деп айта кетиш керек. Мисалы мен үчүн деген ыңгайлуу
көрсөткүчтөр.
Мен үчүн бахат эмне? Мен үчүн сый деген эмне деп ушу бир тилге келишип алыш керек. Анан ар бирөөсү бир сөз айтты кытайча, башкасы кыргызча айтып эле бири бирин түшүнбөй эле, ошондуктан көп жакшы
түшүнбөстүктөр чыгат. Чындап эле сый деген аябай мындай аябай кенен бир термин да. Ар ким ар кандай түшүнөт. Балким мен үчүн балким сый мага тийишпей эч ким жөн эле өзүнүн оокатын кылып өзү чай иче берсе, эми мисалы биздин үй бүлөбүздө мисалы жолдошум менен мен кээ бирде китеп окуп неметсем, ал өзү чай ичкиси келсе, келип чай монтип демдеп эмет. Ал учурда белки мен чай ичким келбейт же кофе ичким келбейт. Бул сыйдын көрсөткүчү же
белгиси
балким бирөөгө белги болушу мүмкүн, а бирөөгө ал такыр башкача да. Ошон үчүн мындай эле конкретно сый дегенде эмнени түшүнөсүң? Балким тиги аял үчүн именно жолук салуу алуунун түшүнүгү боюнча
баалуулук,
анын үчүн бир баалуулук болуп калган да. А тиги кыздын сиңдиңиздин анын үчүн сый башка жолдор менен, башка тил менен сыйды көрсөтө алат да. Эми сыйды көрсөткөн тилдер көп. Сөз менен, жылуу мамиле менен, же күлүп кой жылмаюу менен, же кофе ысык чай демдеп берүү менен туурабы?
Сиңдим кандай жооп берди? Ар кандай сый эмне, кандай белгисизи? Мен сен деп айтсам, ошо мен сыйлабайт болчумун, мен сиз деп жүрбөймүн деп.
Ошо ар кимдин түшүнүгү ар кандай, ошон үчүн ал жерде түшүнүшүп алыш, чечишип алыш керек го дейм.
Ар бир инсандын ошол кандай чөйрөдө, социо маданий чөйрөдө калыптанды. Башында балким мындай ысык сезим болуп, гормональный эме менен сезимдер пайда болуп, анан кийин баш кошобуз деп алуу учуп күйүп жанып дегендей, анан баары өткөндөн кийин анан кийин жашоо келет да, күнүмдүк жашоо. Анан кийин экөөнүн мындай көз караштары башка болуп чыгат. Биз чоңдор жоопкерчиликтүү болуп атпайбызбы? Биздин балдарыбыз ушу үйлөнүп алып эле анан эртеси 2-3 күндөн кийин той берип туруп эле ажырашып кетип атат, бир сөздөн чырт чыгып кетип, канча акча королуп кредит алып атышат. Ар кандай учурларды угуп атпайбызбы, окуяларды? Ушул ата энелер мындай куда кезинде эле айтып атам да ошонун баарын, эми ушу баарын сүйлөшүп мындай, анткени биз ошо жаңы үй бүлө мындай түзүлүп эки баш кошуп мындай үй бүлө болот деп атканда, биз чоң улуулар биз жардамдашыбыз керек да. Анткени эмне себептен Корчак жазган балдардын эч кандай күнөөсү жок депчи? Себеби эмнеде? Себеби балдардын тажрыйбасы жок, турмуштук тажрыйбасы жок. Кыз тарап болобу, уул тарап болобу,
тарбия деген маселе бала
түйүлдүк кезинде,
түйүлүп аткан кезде башталыш керек деп ойлойм. 25 жашта ал кишилер уже калыптанган болот, алар уже киши болуп калат, уже алардын өзүнүн ой пикири, өзү каалагандай жашагысы келет. Анан ата эне канча айтса дагы макул дешет, бирок өзү билгендей калат.
Улуудан кетпесин дегеним да, улуулардан кетпесин,
улуулардан кетпесин кичинекей кезден баштап да.
Эки стандартта жүрүп калган кишилерди көп өзүм деле көрүп атам да. Мисалы кайнене катары ошол эле адамга башкача мамиле кыласын, анан өз эле кызым болсо ага башкача мамиле кыласын. Мисалы мен эркек катары бүгөнүн кызынын күйөөсүмүн, а өз кызыма ошондо мамиле кылсам мен ошону читайтмин деп сурап көрүш керек да.
Абдан кызык талкуу болду. Студияга келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Обода эжесиндилер уктуруусу болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз жаш үй бүлөлөрдө аялдын укугу жана орду кандай деген теманын тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү мен студияда конокторум үй бүлө жана балалыкты изилдөө адиси Гүлзат Шамсудин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу жана котормочу Зарина Макен жана психолог гештальт-терапевт Айкан Ашчонуева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кечиңиз менен 30 сентябрдагы ишемби күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу бар. Анда бул ирет Ашхабадта өткөн Азия оюндарынын жыйынтыгы каралмакчы. Толкундуу которбой туруңуз. Бүгүн күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевди кармады. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдон Азаттык радиосуна билдиришинче, депутат менен кошо уюшкан кылмыштуу топко мүчө деген айрым адамдар массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү фактысы боюнча кармалган.
Бийликти күч менен басып алуу максатында атайын жаш балдарга акча таратып, чогултуп жана даярдап жаткан. Алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да бар жана алар Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо учурунда ошондой эле добуш берүүлөрдүн жыйынтыгын бурмалаган деген шылтоо менен андан кийин мыйзамга каршы акцияларга катышуу үчүн колдонулмак. Кылмыш ишинде чогулган материалдарга ылайык, Исаев уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө ири өлчөмдөгү акча каражаттарын бергендиги аныкталды жана муну менен катар бийликти курал колдонуу менен басып алуу жана өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүү мүмкүнчүлүктөрү да каралган.
Рахат Сулайманов кошумчалагандай, учурда тергөө жүрүп жатат. Исаевке кылмыш иши козголгонун буга чейин башка прокуратура кабарлап, материалдар УКМКнын тергөө башкармалыгына жиберилгенин айткан. Андан кийин интернеттеги YouTube каналында Канат Исаев даярдык үчүн миллион берип жатат. Криминалдын бийликти басып алуу боюнча сүйлөшүүлөрү: Бабанов президент, Исаев спикер, Төрөбаев премьер-министр. Канат Исаев бийликти басып алуу үчүн криминал даярдады деп аталган видео тасмалар тароодо. Канат Исаевдин жакын саналаштары жана Кыргызстан партиясынын кармалышы тууралуу комментарий бериши элек. Кыргызстанда акыйкат шайлоо үчүн кыймылы мыйзам бузгандарды жазалоону талап кылды. Аталган кыймылдын президент Алмазбек Атамбаев, спикер Чыныбай Турсунбеков, Боршайком Тарайымы Нуржан Шайылдабекова баштаган бийлик өкүлдөрүнө жолдогон кайрылуусунда 15 октябрга белгиленген шайлоону таза өткөрүүгө чакырык ташталган. Аталган кыймыл өз билдирүүсүндө шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү маалында административдик ресурс колдонулуп жатканын белгилеген, КТРКдан бир жактуу маалыматтар кетип жатканы менен чара көрүлбөй жатканы, аталган каналдын башкы директору Илим Карыпбеков токтоосуз кызматтан кетиши керектиги жазылган. Вице премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев шайлоо өнөктүгүнө кийлигишип, диний адамдардын кайсы бир талапкерлердин үгүт иштерине катышуусу боюнча башкы прокуратура үнүн катпай отурат деген нааразылык айтылган. Ошондой эле административдик ресурс тууралуу фактыларды текшерип чыгуу, мыйзамдын чегинен чыккан чиновниктерди жазалоо талабындагы коюшкан. Бишкекте акыйкат шайлоо үчүн акциясы өттү. Иш-чара административдик ресурска каршы бир нече жарандык лидерлер жана коомдук уюмдардын демилгеси менен уюштурулган. Анын катышуучулары Бишкектин Ахунбаев Шабдан Баатыр көчөсүндөгү 24-март скверине чогулушуп, кийинчерээк ботаникалык бакта жыйынды улантышты. Анда добуш сатып алууга жол бербөө, административдик ресурс колдонбоо жана эркин шайлоого чакырыктар жасалды. Эл аралык кабарлардан АКШ Ирактын түндүгүндө Курдистан автономиясынын аймагында көз карандысыз өлкө түзүү боюнча референдумду мыйзамсыз деп атады. Кошмо Штаттар бир жактуу референдумду тааныбайт, деди мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон. Анын айтымында добуш берүүнүн өзү жана анын жыйынтыгы мыйзамсыз. Биз бирдиктүү, федералдуу, демократиялык жана өнүккөн Иракты колдоону улантабыз, деп кошумчалады Тиллерсон. Ошондой эле Ирактын бийлигин жана Күрд автономия жетекчилигин күч колдонуудан алыс болууга, маселени диалог менен чечүүгө болгонун күч аракетти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топко каршы колдонууга чакырды. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош жана Жалал Абад шаарларындагы штабтарынын алдында талапкерге каршы акциялар өттү. Катышуучулар Өмүрбек Бабановдун Онадыр кичи районунда сүйлөгөн сөзүнө каршы чакырыктарды көтөрүп чыгышты. Ош жана Жалал Абад шаарларында бул акцияларга 100-300 чейин киши чогулганы кабарланды. 28 сентябрда Өмүрбек Бабанов шайлоо алдындагы үгүт иштеринин алкагында Оштун Амир Темир Онадыр кичи районунун тургундары менен жолуккан. Анын ошол жолугушууда айткандары кыргыз өзбек элдеринин ортосунда улут аралык чыңалууну пайда кылыш ыктымал деген түрдүү видеолор, комментарийлер интернетте тараган. Бабановдун шайлоо штабы анын Ошто сүйлөгөндөрүн кимдир бирөөлөр монтаждап, ал тууралуу жалган маалымат таратып жатат, деп жарыялады. Орусиянын Амур облусундагы Машыгуу талаасында өзү менен бирге кызмат өтөгөн 3 жоокерди атып салган эфрейтор аны кармоо учурунда өлтүрүлдү. Орусиянын чыгыш аскердик округунун басма сөз кызматы анын куралдуу каршылык көрсөткөнүн ырастады. Интерфакс агенттигинин маалыматына караганда эфрейтор Гасан Абдулахадов аткан октон ротанын 28 жаштагы командири жана 20 жаштагы 2 аскер мерт кетишти. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 сентябрдагы жыйынында бир добуштан каттоодон өтпөгөн талапкерлерге шайлоо күрөөсүн кайтарып берүүнү чечти. Бул тууралуу Бош райком төрайымынын орун басары Атар Абдрахматова Азаттык радиосуна билдирди. Абдрахматова кошумчалагандай, президенттик шайлоого талапкер катары катталуу үчүн арыз берип, бирок каттоодон өтпөй калган 5 талапкер Кубанч Ороев, Акматбек Элдибеков, Турсунбек Акон, Исхак Масалиев жана Канат Исаевди каттоодон БШК баш тартканы жана алардын шайлоого катышпаганы, андан мамлекет эч кандай чыгым тартпаганы эске алынып, алар койгон күрөө кайтарылды. Тарылмай болду. Шайлоо мыйзамына ылайык талапкер болуп катталууну каалаган ар бир адам 1 миллион сом шайлоо күрөөсүн коюшу керек.
Рахмат. Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Ошондой эле бүгүн болуп өткөн окуялардын видео аудио баяндарындагы Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Буга кошумча шайлоого байланыштуу бардык макала баяндарды, ошондой эле маалыматтарды биздин интернет сайтыбыздагы шайлоо 2017 аттуу микросайттан да таба аласыз. Окуп пикир калтырсаңыз болот. Ал эми WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Дал ушул номерге ой пикириңиз же болбосо кандайдыр бир көз карашыңыз болсо жазып коюңузду өтүнөбүз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдында эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 1 октябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында жана Жалал Абад, Ош, Баткен областарынын тоо этектеринде -3-1 градус үшүк жүрөт. Мындай үшүк жыналай элек жашылча жемиштерге, үстү жабылбаган картөшкө жана кан кызылчасы үчүн коркунучтуу. Кыргызстанда 1 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн -1-3, күндүз 9-14, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19, Ошуна Жалал Абад областарына түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Нарын облусунда 0-5 түнкүсүн, ал эми күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте 1 октябрда жаан чачын жок, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1 же 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Түркмөнстандын Борбор Ашхабад шаарында өткөн имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-нчи Азия оюндарына катышкан Кыргызстан курамасы мекенине кайтып келди. Бул оюндар тууралуу арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Аны Эмил Чекиров алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу биздин эфирден 29 сентябрь күнү таңкы уктуруудан чыккан эле, азыр анын кайталоосун угасыздар.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Талкуубузду баштаардын алдында студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канат Арпачиев жана дагы ушул имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын чемпиону грек-рим күрөшчү Калы Сулайманов жана бизде телефон аркылуу байланышта Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев мырза бар. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатчылык.
Алгач эле сөздү Канат мырзага узатсам, белдештердин жүрүшү Кыргызстан үчүн кандай болду, кандай таасир алдыңар, айтып берсеңиз.
Рахмат. Биринчиден белдештердин жүрүшү боюнча калай калк айтсак болот, жакшы көрүп өзлөрүн дагы ушу баасын берип отурду. Бүгүнкү күндө биз муну жакшы жетишкендик деп эсептеп атабыз. Анткени ушу Азия чөлкөмүндө, Азияда 45 мамлекет болсо, андан тышкары ушу океанада 10 мамлекеттер катышып, баш аяк ушу 65 мамлекет катышып, ушу мурунку Азия оюндарынан дагы мамлекет тарабынан дагы көбүрөөк болду, спортсмендер дагы көбүрөөк катышты, деңгээли дагы, статусу дагы абдан жогору болду деп айтсак болот. Ушундай чоң мелдеште, ушундай жетишкендик менен келген биз үчүн, кыргыз спорт үчүн аябай чоң жетишкендик деп баалаадык.
Жакшы. Бизде телефон аркылуу байланышта Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев мырза бар. Жеңиш мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Кыргызстандын спортчулары Азия оюндарында жалпысынан катышып 70 медаль топтоп келишти. Анын арасында 13 алтын, 20 күмүш, 37 коло байге бар. А жалпысынан ушул медалисттер спорттун буга чейин олимпиадалык эмес түрлөрүнөн өтсө, быйыл күрөштүн түрлөрү да кошулду да. Мисалы, эркин күрөштөн, кыз келиндер күрөшүнөн жана грек-рим күрөшүнөн да таймаштар болуп өттү. Медалдардын басымдуу бөлүгүн түркмөнстандык спортчулар алды. Анан сиз медалисттерге кандай бааңызды айтат элеңиз? Негизи эле көп эл аралык медалисттерде түркмөнстандык спортчулардын мындай байгеге жетишин байкаган эмес элек.
Албетте, бул биздин кыргыз эли үчүн абдан кубанычтуу болуп атат. Себеби мындай ири чоң азиялык оюндар деген аты бар мелдеште 8-нчи орунду алып келип 70 медаль алып келгени, бул өтө жакшы кубаныч. Бирок карап көрсөң, Түркмөнстан СССРге чыкпаган мамлекет биринчи орунга чыгып кеткени, бул да ойлонтура турган иш. Айтып атпайсыңарбы, бул жалаң гана улуттук оюндар жана олимпиадалык эмес оюндардан өттү деп. Түркмөнстан албетте өзүнө жакын спорттун түрлөрүн тандап алып, ошол жагын кошуп койгон. Ошол себептен көп ийгиликтер жаралганы. Дагы бир себеп мен билбейм кандай болду. Мынабу калыстар тобу туура чечип аттыбы же кандай болуп атты, бул жагын мен барган жокмун, айта албайм. Ошол себептен Түркмөнстан биринчиге чыгып кетти деп ойлойм. Дагы бир жагын алып көрсөк, албетте кыргыз эли абдан кубанып сүйүнүп атат. Баягы универсиадага Казанга барып кыргыз күрөшүнөн алтын медалдарды алып келгенде да аябай сүйүнгөнбүз. Олимпиадалык оюндардан ала албай жатсак жок дегенде, ушундай улуттук оюндар, универсиада чоң мелдеш, бул жерден алып келдик, мына азиялык оюндар деп атабыз, бул жерден алтын медалдар келип атканы кубанычтуу. Бирок бир айтып кетерим, олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча алсак анан да жакшы болот эле. Буга чоң иш керек, чоң каражат керек. Мына мисалы үчүн грек-рим аялдар күрөштөрүнөн олимпиадалык түрлөрү бул, будан медаль алып келди. Эркин күрөштөн медаль ала албай калды. Бул мен эркин күрөштү жактаган жерим жок, бирок кыйын абдан. Бул түрлөрүнөн Азия мамлекеттери жакшы спортсмендерин жиберип ошол жерден чыга албай калды. Ал эми биздин күрөш алдыңкы орунда турат. Биз буну олимпиададан да бирдеке алабы деген ниеттерибиз бар. Мына мисалы үчүн Айсулуу Тыныбековубуз күмүш болуп калды. Бул да бир нерсени айтат. Себеби Азияны жеңип жүргөн, мирде үчүнчүнү алган жетишпей калды. Бул деңгээли олимпиадалык оюндардын деңгээли жогору дегенди билдирет да.
Пикириңизге чоң рахмат. Телефонду койбой туруңуз, дагы бир аздан кийин суроолорду сизге узатабыз. Ушул мелдештерге катышып келген Азия оюндарынын жеңүүчүсү Калы Сулаймановго суроомду узатсам, кандай таасир алдың?
Биринчиден биз бул Азия эскегирге даярдык өтө жакшы көрдүк десем жаңылбайм. Анткени жылдык планда көптөгөн сборлорду өткөрдүк, даярдыктарды өткөрдүк. Анан биз ишеним менен бардык, жеңиш менен кайтып келебиз, кыргыздын желегин бийикке көтөрүп кимин ойнотуп келебиз деген үмүт менен барып.
Команданын капитаны болуп бардың, жоопкерчилик да сага абдан бийик болчу.
Албетте жоопкерчилик бийик болду. Анан команданын капитаны болуп барган үчүн дагы мындай утуш максат менен бардык. Болгон машыгуудан алган жөндөмүбүздү болгон күчүбүздү жумшадык.
Буга чейин элге аты чыгып калган спортчу деп айтсак жаңылышпайбыз. 2016-жылы жаштар арасында ушул грек-рим күрөшүнөн дүйнө чемпиону болгонсуң. Быйыл ушул чоңдор арасында баягы күчүң сынай баштадың. Азия чемпиондугунда тилекке каршы баягы Колобай күчүң күрөшүп утулуп калганың өкүнүчтүү болду. Ушул Азия оюндары сыяктуу жана эл аралык мелдештердеги жеңиш сени кандай бир шыктандырып турабы?
Албетте, ар бир жеңиш бул биз үчүн сыймык, анткени мен быйыл взрослуга биринчи жолу өткөнгө бул дегендей күчтүү атаандаштар, бүт международниктер менен күрөшүп ошондой эле мындай башкача сезим болот экен да.
Ана ушундай утулуулар, жеңиштер сени мындай олимпиадага чыгууңа бир секирик боло алабы? Олимпиадага барганга бир үмүт бере алабы?
Албетте бере алат, анткени биз болгон аракетибизди алдыдагы олимпиадага койдук. 2020 Токио олимпиадасына Кудай буюрса жеңиш менен болгон жөндөмүбүздү жасап, тренировкаларды кылып кыргыз эли менен мындай олимпиададан алтын медаль алып келебиз деп үмүттөнөбүз. Ошого болгон аракетти көрүп жатабыз азыркыча.
Көпчүлүк спортчулар эл аралык мелдештерди уткандан кийин эле кайра эле ошондой бийик көрсөткүчтү кийин дагы кайталашы кыйын болуп калат да. Ошол эле айтканда жылдыз оорусу менен ооругандар бар дегендей, же болбосо баягы машыгууга көп көңүл бура албай калышат. Сенден андай нерселерди күтпөй эле койсок болот да.
Болушунча аракет кылып атам. Ушу жеңишке жеткен сайын мен кайра дагы ушу титулду кармап, дагы мындан да жакшыраак результат берейин деп болгон аракетти жумшайбыз. Кудай буюрса келечек алдыдагы жеңиштер менен келебиз деп үмүттөнөм.
Айтканың келсин. Суроомду Канат мырзага узатсам, 60 ашуун мамлекеттин спортчулары катышты. Негизи эле бул Азия оюндары мурда алгач имарат ичиндеги деп өткөрүлүп, бир акробатика сыяктуу 5-6 спорттун түрүнөн гана ошол олимпиадага кирбеген түрлөрүнөн өткөн. Анан кийин ушул аскер оюндары дейбизби же жокердик өнөр дейбизби, ушул Азия оюндарын кошуп анан 4 жылда бир өтө турган кылган. Быйылдан баштап кичине олимпиадалык түрлөрдү да кошту да. Анан ушул эмне себептен деп ойлойсуң?
Муну бир мындайча түшүндүрүп айтып кетсем болот. Анткени ушу Азия оюндары бул Азия чөлкөмүндөгү оюндар да. Анын кайсы мамлекет өзүнө алса, бул 4 жыл мурун Инчондо болгондо ошо Түркмөнстандан чоң делегация келип, эмки Азия оюндарын биз алабыз деп ошол жерден эстафетаны алып кетишкен. Ошол күндөн баштап эле түркмөн командасы жеңишбек боюнча айтпадыбы, күчтүү команда болду депчи. Ошондон баштап эле даярдык жүрүп башташкан. Анан ар бир мамлекет ошо эстафетаны алгандан кийин алар өзүлөрүнө ыңгайлуу спорттун түрлөрүн киргизгенге мүмкүнчүлүк берилет да. Ошол себептен белбоо күрөшү тарабында көбүрөөк спорттун түрлөрү болду. Ошо түркмөн күрөшү болду, белбоо күрөшү болду.
Алыш.
Тарыхта биринчи жолу биздин улуттук күрөш, алыш күрөшү кирди. Андан тышкары ирандардын пахлаваниясы күрөш дагы ошо белбоо күрөшүнө кошулат, ошол түрлөрүнөн кирди. Анан бул жерде ошо олимпиада түрлөрүн дагы кошуп аралаштырды да. Бул айтып атат, ушу Азияда Азия оюндары берки негизги Азия оюндарына дагы бул ошого жакындап келатканы сезилип атат да. Ошондуктан спорттун түрлөрү аралашып кирип аткан ошол себептен.
Ушул жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, биздин кыргыздын улуттук алыш күрөшү кирди депчи. Анан ушул алыш күрөшүнүн ушул жабык имараттагы имарат ичиндеги Азия оюндарына кириши Кыргызстан үчүн, жалпы эле ушул алыш күрөшү үчүн кандай мааниси бар?
Бул абдан чоң жетишкендик деп айтат элем. Мисалы улуттук күрөш боюнча, улуттук спорттун түрлөрү боюнча ушу алыш күрөшү дүйнөлүк деңгээлге чыгып кетти. Анткени дүйнөлүк чемпионаттар өтүп атат, Азиянын чемпионаттары өтүп атат. Андан тышкары ушу 4 жылда бир боло турган жабык имарат арасындагы спорттун түрүнө программасына кирди. Бул биз үчүн абдан чоң жетишкендик, абдан чоң сыймык деп айтсак болот. Андан тышкары ушу улуттук спорттун түрүнөн 9 корголдо дүйнөлүк интеллектуалдык оюндарга кирип атпайбы? Анан азиялык деңгээлде ушу көк бөрү менен эреңиш да чыгып кетти. Эң негизгиси алдында ушу алыш күрөшү пока ушу абдан чоң жетишкендик менен жүрүп атат десек болот да.
Ушул эле алыш күрөшүнөн мисалы бизде көп түрү бар да. Мисалы кыргыз күрөшү бар, классикалык улуттук күрөш бар, анан алыш күрөшү бар. Ушул күрөштү өнүктүрүүдө биз мындай чабалдык кылып жаткан жокпузбу? Кыргызстан негизи өзүндө эле. Жалпы мисалы грек-рим күрөшү, эркин күрөш республика боюнча көп секциялар бар, мына масса көп. Ошол эле учурда алыш күрөшүнөн же кыргыз күрөшүнөн же ушундай бир аймакка эле тиешелүү дей байкалат да.
Ну, алыш боюнча да Кыргызстан ичинде да көп иштерди кылышыбыз керек. Бардык областтарда, региондордо негизи болуш керек бул күрөштүн түрлөрү. Бирок ушу ошол эле кыргыз күрөш, ошол эле классикалык күрөш, бул алыш күрөш менен балдар бири менен күрөшсө болот жакын. Анткени баягы белбоо кармап күрөшкөн спорттун түрлөрүнө кирип атпайбы? Ошол себептен кыргыз күрөшүндөгү балдар дагы ошо отбордон өтүп, тандалмадан өтүп, ошо курама команданын катарына кирип барып катышып келген учурлар болду.
Ушул эле суроону Жеңиш мырзага узатсам,
угуп атам.
Улуттук күрөштүн түрлөрүнө кызыккандар көп эмеспи? Жалпы бир күрөштүн түрүн негизги Кыргызстан боюнча пропагандалоого эмне жетишпейди жатат деп ойлойсуз? Мисалы, алыш күрөшү эл аралык деңгээлге чыгып бара жатат. Ушуну дагы өнүктүрүп кетсек кандай болот эле?
Эми алыш күрөшү эл аралык деңгээлге чыгаарын дагы байкаш керек мындан ары. Канчалык жылына канча чоң ири мелдештер өтөт, кичи мелдештер өтөт. Илгертен эле биздин күрөштө, мисалы үчүн эркин греко-рим күрөштөрүндө биздин балбандар ошо кыргыз күрөшүнөн, белбоо күрөшүнөн келген балбандар. Алар ошо жактан күрөшүп, үйүнөн, айылдан, бала чагынан ошол күрөш менен күрөшүп отуруп жакшы күрөшкөндөр, анан кийин жанагы вольный греко-римский күрөшүнө келген болчу. Алар кийин аралашып, тияка деле катышып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул күрөштүн түрлөрү бир эле. Мына кайсы вольный греко-рим күрөш өнүгүп аткан жерге алыш күрөшүн да жүргүзүп койсо болот. Ошол эле балдардын мыктыларын мисалы үчүн эркин күрөштөн же болбосо греко-рим күрөшүнөн айтып өтпөдүмбү? Булардын баардыгы кыргыз күрөштөн баштап келишет. Кайта кыргыз күрөшкө ыктуулары кайта жакшы күрөшүп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан бул күрөш түрлөрү чогуу эле өнүгүп атат деген ойдомун да мен. Эгер бул кыргыз күрөштөрү, белбоо күрөштөрү, алыш күрөштөрү дүйнөлүк ареналарга көбүрөөк чыгуучу болсо, буга да көңүл бурулуп, эл тартылып, өзүнөн өзү эле ошого өтүп кетет. А буга биз күрөш жагына болсо, биздин элибизде, биздин өлкөбүздө өтө көп имараттар тургузулганда катышууга мүмкүнчүлүгү бар десем болот.
Жакшы.
Ар бир көпчүлүк айылыбызда ушундай имараттары бар, чакан-чакан күрөш менен.
Суроомду Канат мырзага кайрадан узата берейин. Ушул жалпысынан 70 медаль алдык деп кубанып жатпайбызбы? Анын ичинен 13 алтын, 20 күмүш, 37 коло. Бул кандай жетишкендикпи? Кыргыз спорту мындай өнүгүп баратат, өсүп баратат дегендин белгисиби?
Бул жерден айтсак болот, мурунку жабык имараттарда кайсы оюндарында Инчон шаарында болгон аякта биз 40га жакын эле спортсмен барганбыз. Ошондо бир 8 медалга жетишкенбиз. Анда олимпиадалык спорттун түрлөрү жок болчу, спорттун түрлөрү мындай чектелүү болчу. Өзүңөр айткандай. Бул жолкусун биз мамлекет тараптан да жакшы колдоолор болуп, анан Госагентство тараптан биз чартер рейсин менен сүйлөшүп, көбүрөөк спортсмен алып барганга мүмкүнчүлүк болду. Ошол себептен биз спорттун 17 түрүнөн мындайча айтканда барып катыштык. 153 спортсмен болду, анын ичинен 44 тренер болду. Ошонун арасынан мындайча эсептеп келгенде, анализ кылып келгенде биздин ошо 153 спортсмендин жарымысы ошо медаль менен келиптирбиз. Бул биз үчүн чоң жетишкендик. Мындан да көбүрөөк болот эле. Биринчи күнү биздин самолетубуз 7-8 саатка кармалып, кечирээк барып калгандыктан биринчи күрөшкө катыша албай калдык. Ошо түркмөн күрөшүнүн эркин күрөшү боюнча алдында бир 2-3 алтын медалга биз мындайча айтканда эсеп менен барганбыз.
Бирок болбой калды.
Бирок биз самолет кечигип 7-8 саат кечиккенбиз. Ошол себептен балдарыбыз таразадан өтө албай биринчи күнү ушу күрөшкө түшө
албаганда аз катышып калды.
Азыраак катышып калды. Ошол себептен дагы бир аз азайып калды деп айтсак болот. Бирок көп эле мындай суроо берип атпайбы, Түркмөнстан эмнеге биринчи орунга чыгып кетти? Түркмөнстанда спорт жакшы өнүккөн эмес эле дегенчи. Бирок Түркмөнстанда азыркы күндө спорттук базалар боюнча айтып келсек, дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтагы абдан чоң спорттук имараттарды салыптыр. Эртең бирси күндө эле олимпиаданы алып өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бар экен деп айтсак болот. Андан тышкары Түркмөнстан ар бир спорттун түрү боюнча 2-ден состав топкос, 2-ден состав койгон, 500га жакын спортсмен катышкан. Ошол себептен булар көбүрөөк жеңишке жетишти. Анан өз жеринде болуп аткандан кийин
Калыстарда жардам берип койгон жер болду.
Эми калыстар боюнча жөнөкөй элдер деле көрүп айтып атышат, андай мүчүлүштөр кеткен учурлар болду. Биз жашыган менен эл деле көрөт.
Мисалы ошол эле Кожобеков финалда көрүшүп жатканда, же болбосо мисалы да башка балбандарды карасаң, ушундай Түркмөнстандык спортчу чыккан учурларда ушундай көрүнүштөр орун алган байкадык да.
Да, айрыкча ошо белбоо күрөшү боюнча мелдештерде, ошо түркмөн күрөшү боюнча, алыш күрөшү боюнча көбүрөөк ошо сыяктуу мүчүлүштөр кетти
болсо болот. Нарасылык билдирип калыстарга
анын өзүнүн баягы тартиби бар да, бул жерде эми Олимпийский совет Ази башында туруп аткандан кийин
калыстын чечими
могу өтүп аткандан кийин калыстанда өзүнүн эрежеси менен бериш керек. Мисалы биз как жетекчи катары аларга протест жазып биз калыбызды багыла албайбыз. Анын өзүнүн калыстар тренерлер да аякка кире албайт. Өзүнүн тияктан шайланып келген калыстар бар, ошолор тейлешет.
Калыстын чечими талкууланбайт.
Мисалы футболдо деле гол кирип кеткенден кийин аны отмена кылбайт да. Ошол себептүү бир моменттер бар.
Жеңиш мырза, жогоруда Канат мырза айтып өтпөдүбү? Ошол эле сизге дагы улай суроо берейин дедим эле, ушул 70 медаль алганыбыз, жалпы ушул алыш түркмөн күрөшүнөн спортчуларыбыздын медаль алгандары жетишкендикпи же кандай десем, бул Азияданын деңгээли төмөн элеби?
Албетте бул жетишкендик. Ал албай калса эмне болмок? Бул түркмөн күрөш, тиги күрөш, биринчи күрөш, мунун баардыгы мына күрөш түрлөрүнүн биздин өлкөдө өнүккөндүгүн белгизет. Башка түрлөрү боюнча караганда күрөш түрлөрү олимпиадада да жакын жакын калып атат, азиялык оюндарда, дүйнөлүк чемпионаттарда медаль алып келип атат. Башка олимпиадалык түрлөрүнө караганда күрөш жакшы ийгиликке жетишип атат, ошондуктан биздин күрөшкө көңүл берилип атат. Анан күрөштүн түрлөрү биз кубанып атпайбызбы? Кандай болбосун күрөш бул күрөш. Только эрежеси башка. Күрөштүн ыгын улуттук оюндардан көбү алынат. Мисалы үчүн эркин күрөштө да жана башка күрөштөрдө бүт улуттук жалпы ар кайсы элдин улуттук оюндарынан ыкмалар алынып, анан кийин олимпиадалык оюндары жанагы олимпиадага катышкан эркин күрөш менен грек римди гана немет чектеп койгон да.
Сиз айтып атпайсызбы?
Кийин улуттук оюндардан да кирип калабы деген ой бар. Мына кийинки күндөрдө аялдар күрөшү кирди, акырындык менен чоңойтуп атат. Бирок олимпиадалык оюн көп киргизе албайт экен, ошого карата салмактарын кыскартып, тиги ар кандай жеринен
өзгөртүп атат,
кыркып атат.
Ушул олимпиададын түрлөрүнүн өнүкпөй жатканына же балбандарыбыз ийгиликке жетпей жатканына эмне мындай себепкер болуп жатат деп ойлойсуз? Мисалы улуттук күрөшкө азыркы ийгилик, эми олимпиада
түрлөрүнүн өнүкпөй жаткан себеби биздин мамлекетти карап көрбөйсүңөрбү? Биздин мамлекеттин экономикасы менен сшанын экономикасынын айырмасы бар. Ушуга да карап, бизде каражат азыраак, элдин саны азыраак, мына Кытайга караганда биз кандай мамлекетпиз? Олимпиадалык оюндарга ири мамлекеттер баардыгы бири да калбай катышып атпайбы? Ошол жерден атандашуу өтө кыйын болуп атат. Ошондуктан айтат элем, дагы рахмат биздин мамлекетке анча мынча каражат бөлдүрүп атат. Ошо каражатты дагы кичине көбөйтүп, анан спорт түрлөрүнө, мисалы үчүн олимпиадалык түрлөрүнө өз убагында чыгарып берип турса, мисалы үчүн даярдануу мелдештер жазында келет, марттан баштап эле, февралдан баштап эле, ошол учурда каражат убагында чыгып берсе, көп тренерлер каражат иштеп калат, карызга таап тургула, азыр акча жок болуп атат мамлекетте деп. Ушундайда неме болобу? Мунун баарын караштырыш керек мамлекет. Ошондой кылса дагы көбөймөк.
Пикириңизге чоң рахмат. Уктуруу да аягына чыгып калды. Суроолорду узатып, уктуруубузду жыйынтыктасак. Канат мырза, ушундай мелдештерди өткөрүү дымагы барбы бизде? Өткөрсө болобу?
Өткөрсө болот. Мына биз былтыркы көчмөндөр оюндарын деле айтып кетсек болот. Көчмөндөр оюндары дүйнөлүк деңгээлдеги масштабта өтпөдүбү? 62 мамлекет катышты, анын ичинен 12 субъект Россияда катышты. Бул дагы абдан чоң иш чара деп айтсак болот. Ошол сыяктуу мына быйыл эле ошо өзүбүздүн баягы мүмкүнчүлүккө жарашты 5 Азия чемпионатын өткөрдүк спорттун. Эмки жылкыга да Кудай буюрса ошо Азия чемпионаттары каралган. Бизде ошо дүйнөлүк чемпионатты өткөргөнгө гана биздин имарат жетишпейт атат да. Имаратыбыз болсо биз ушул эле спорттун түрлөрү боюнча ири чоң масштабтагы оюндарды өткөрсөк болот. Азыр пландаштырып атабыз, бара бара 6 жыл керекпи, 8 жыл керекпи, көлдүн жээгинде ошо пляжный азиатский игр деп коет, ошону дагы пландап өткөрсөк болот.
Жакшы. Калык жыйынтыктоочу сөзүң болсо, жалпы угармандарга айтып өтсөң.
Мен кыргыз элиме ыраазычылык билдирем, ата энеме ыраазычылык билдирип кетейин. Анан ошондой эле мен жеке тренерим Салаев Алтынбек агай жана сборныйнын тренери, главный тренер Канатбек Алиев агай, Азат Эркинбеков агай ушуларга абдан чоң ыраазычылыгын билдирип кетем, анткени жакшы жол көрсөтүп, жакшы даярдады десем жаңылбайм. Ошо рахмат. Силерге да рахмат. Иштериңиздерге ийгилик каалайм.
Чоң рахмат. Бүгүн Арай көз чарай талкуусунда Ашхабадта жыйынтыкталган имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-нчи Азия оюндарынын жыйынтыгын талкууладык. Уктурууга жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Канат Арпачиев, имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын чемпиону грек-рим күрөшчү Калы Сулайманов жана телефон аркылуу эркин күрөш боюнча СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев катышты. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-сентябрь ишемби күнкү кезекте кечки жарым саат уктуруусу аягына чыгып бара жатат. Биздин эфирден жаңырган баардык макала, баяндарды ошондой эле чукул кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, уюлдук телефондо азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыз. Чукул кабарлар демекчи, бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевди кармаганы маалым болду. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейледи. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылап жатат. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кечиңиз көңүлдүү улансын.